The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se kreas arte vin renkontis. Refoje vi amo kaj la mano. Iu lingvo.
Al veninta la coro por audi la infano floranta
Troice Z 92.3 FM
3 zozozo naudec 2.3 pomo.
Estas la 1 a horo lunde la 31 de marzo 2004 kai vi auscultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Yes, saluton, Alan.
Saluton de Marcel.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, kaj mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. E kion vi elektis hodiaŭ?
Yes, mi elektis du artikolon de juna amiko. La unua estes bonvenon sur Seneye, Nicaragua, estes pri congreso tie, tre interesa. Kai la dua est, la titolo estes Al la geedzoi gratapaglia. Kai ancao a reclamo en la giornalo Esperanto de gruppo nomate Jar-e-e. Mi clarigos de... Gin povi poste, jari, besonas vian pato prena, don, vi devos ascuti.
Yes, bone. Kai vi, Marcel, kion vi electis odia?
Mi paroles pri grammaticasio, linguasio, inter alia pri la lastae literoi de la vortoi.
Yes, kai mi electis ancao quelcae legajoin. La unua estas el Esperanto, Marto copio. Pos amico venkis, sed la evoluo zorgigas de Osmo Bule. Kai la dua per retradio, la aperon de ciutage nova sonarticolo de Anton Oberdorfer. Kai la lasta, la tria, el monato de Lenio Marobin, climata shangigio, conflictoi, kia interrilato. Kai mi electis quelcae belain cantoin, invito por voyaggio compact disco, corto maltese, kai la dua de super la cen venuvi compact disco nun oni povas si kai pruvi kai la lasta canto estas mirindaggio compact disco Manuel Cantos mirindaggio do nu auscultu la unuan canton invito por voyaggio compact disco corto maltese.
Estas melodía, estas voyaggio, corto maltese, sur la marbord. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. Tenorcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. Estas aventura al mal proximo, maristar luctema, cae mar vini. Tenolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. Tenolcis Brasil, en Copenhague, en Fidringay, de Santiago. Venis
pli el fablo de Venuso, ombro de marist sur Siberia trai. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque, de Santiago. De nolcis Brasil, en Copenhague, en Fidrinque, de Santiago. Catus ni en lia aventuro sulla long velci chi u fore portas ni de norcis Brasil en Copenhague en Fidrinque de Santiago de norcis Brasil en Copenhague en Fidrinque de Santiago de norcis Brasil en Copenhague, en Fidrinque, de Santiago, de Norges Brasil. En Copenhague, en Fidrinque, de Santiago.
Ni odis la canton, corto maltese, de invito por viaggio compact disco. Nun el Esperanto revuo, pos amico venki, sed la evoluo zorgigas, de Osmo Buller. La lingvo exercio, pos amico, de Ber Ali kai Katalin Kovács, gainis jam por la quara sin sequa foio, la unuan locon en la listo de la plei furore venditae varoi ce la libroservo de UEA en 2003, la vendita nombro 178 tamen estas multe sub tiu en 2002, 327. Sed pli ol duobla ol tiu de la antaŭa multjara ĉampiono Vojaĝo en Esperantolando. La libro de Boris Kölker levigis el la sepa loco en 2012 alla dua en 2014, quancam de gi vendigis dec exempleroi malpli ol en la antauan iaro. La sperto de posamico kai Vojaĝo en Esperantolando spegulas la generala malcresco de la vendo quanto en 2013, kiu farigis malbona jaro por la libro servo. Ciu vendoi sumigis je 70 mil 142 euroi, dum en 2012 temis pli 87,377, ancau en 2012 temis pri malcresco, -12.8%, eta consolo estas che pasintiare la falo estis io mal pi granda, -11.7%. La malcresco de la vendo quanto estas zorgiga. Antaule, la fluctuloe de la vendosumoi grave dependis de la grandezo de la Congresa Libro Servo. La malcresco en 2012 egalis prescau precise alla differenzo de la vendoquanto en Copenhago cae la multe mal pli granda universala congresso en Hanoio. Pensige estas che en Reykjaviko la libro servo vendis iom malpli ol en Hanojo, 14,077 kaj 15,154, malgraŭ tio che la kongresanoj de la Hanoja Universala Kongreso estis malpli multnombraj kaj averaĝe malpli aĉetpovaj. Unu kialo de la generala falo en 2013 estas manko de furoraj novaj titoloj, kiam iam PIV, plena manlibro de Esperanta gramatiko. Voyaggio en Esperanto lando kaj la arta laboro kune, ĉar la Esperanta mercato ŝajnas esti adesumpanta eldonistoj ankaŭ malpli emas investi en grandaj eldonprojektoj, kiuj verŝajne ne repagus sin per la vendoj. Ne malgrava estas ankaŭ la influo de la daŭra falo de la abonantaro de tiu ĉi revuo, kies rubrika lasta aperis ĉiam estis la ĉefa neklam tabulo de Esperanto eldonaĵoj. Eble en la alia okazo ni ankoraŭ revenos pli detale al la demando, ĉu la Esperanta libromerkato ĝenerale kaj la libroservo de UEA aparte havas estontecon. Ĉikune ni prezentas du statistikojn, la unua montras la tutan vendonombron de la menditaj titoloj kaj ĝin ĉefe influas aliaj libroservoj, kiuj mendas samtempe pli ol unu ekzemplero de sama titolo por poste plu vendi al siaj klientoj, ofte en daŭro de pluraj jaroj. La listo de unuopaj vendoj konsideras nur la vendoj kaj klientoj, kiuj rekte mendis aŭ aĉetis surloke ĉe UEA, skribis Osmo Bule.
Yes, kai mi te proponas ke ni iomete diskutu la certan aspekton de lingvo, nome ke la vortoj konsistas en la, almenaŭ en la eŭropaj lingvoj, la vortoj konsistas el diversaj specoj, kaj la specoj dependas de tio kio kion oni indikas, ekzemple agon aŭ aŝon aŭ karakteron, aŭ oni la vorto povas indiki aŭ povas havi funkcion en la frazo. Nun Zamenhof estis uzis tre praktikan sistemon, kie li havis certain finaĵojn, iun finaĵon por ĉiu el la precipaj kategorioj. Oni pli facile, pli rapide komprenas la signifon de la vorto, sed ankaŭ interŝanĝante la finaĵojn, oni de unu vorto povas fari plurajn aliajn. Ekzemple, la substantivo finiĝas ĉiam per la litero O, la adjektivo ĉiam per la litero A, kaj la adverbo preskaŭ ĉiam per la litero E, sed estas unu kategorio kiu ne havas nur unu finaĵon por indiki kiu ke ĝi estas, sed plurajn, nome ses, ke tio estas la verbo. Por indiki verbon, Zamenhof kreis ses diversajn finaĵojn, depende de kiu aspekto de la verbo oni indikas. Kaj tiuj finaĵoj estas la tri tempoj indikativaj, ke la finaĵoj estas as, is, os kaj u, ke la volitivo u kaj la kondicionala la us, kaj fine la infinitivo finiĝanta per i. Oni devas noti, ke en Esperanto la participoj ne havas verban finaĵon, nur adjektivan sufikson. Kaj do, pro la genio de Zamenhof, la participoj ne estas modaloj, ili ne estas verboj. Kun kai pro tiu verba finasio, la signifo de la verbo estas completa, tutezza, sama kiel signifoi de la aliai categorioi. Por tio ni comparu la iena in exemploin. Unu è la preposizio sen. Gi signifas plenan senetson, ne partan senetson. Do la glaso sen la vino signifas che tutte ne esser vino in gi. Citiu fraso ne povas signifi partan senetson, quasau la glaso estas iumete sen vino. Rigardu la adverbo ne. Di signifas plenan ne etson, ne iumete ne. Do mi ne venos hodia vespere signifas la tuta ne venon. Ne signifas che mi parte ne venos, mia complete ne venos. L'adjectivo rugias signifas la tutan rugian coloron, ne parte rugia cae parte verda. Do la rugia rozo ne esas roso quiu estes parte alicolora, nec roso quia havas coloron quiu estes duone inter rugia cae flava. Rugia ne esas alia coloro o rugia. La substantivo tablo signifas la tutan tablon, ne partan de tablo. Se mi accetas tablon, mi accetas la tutan tablon, ne nur la piedo o la suprasion. El sama por la verboi. La verboi preni, prenas, prenis, prenos, prenu, cae prenus, signifas la tutan agon preni. De la comenzo gis la fino, ne nur parton de tiu ago. Pro sia categorietzo, ofte indicate per finascio, la vortoi sen, cae ne, cae rucia, cae tablo, cae preni, cae cerplu, pofa signifi nur la completa nozion. Se oni volas indici nur parton de tiu nozio, oni povas fari tion ne per la categoriae finascioi, sed per affixoi au extrae vortoi, exemple, prescau sen, au ofte ne, au rucia cae flava, au la tablo piedoi, au esti prenanta, au ec preni, au presca preni. Ciam do la ago ocasas complete, gi au ocasis tia en la pasintezzo, per la vorto prenis, au en la nuno, per la vorto prenas, au en la estontezzo, per la vorto prenos, au en desiro a ordono per la vorto prenu, au en fictiva senso per la vorto prenus, au en substantiva nocio per la vorto preni. En ciu tiu caso, la signifo representas la completan agon. Pro natura in necesso, la tuta ago ne povas completo ocasi nur en la nuno, quiu essence ne havas dauron. Do la presenzo, la nuna tempo, ciam indicas la completan agon, ocasantan en la nuno, cae en parto de la pasintezzo, cae au en parto de la estontezzo. Se mi nun mangias bananon, mi mangias la tutan bananon, sed ne nun, sed ancao io meta antan nun, cae au post nun. Ets la plei malung daura ago povas dividati en du au tri partoin, nome la mesa en la nuno, ca la anta mesa en la pasintezzo, ca la post mesa en la estontezzo, post signifi la tutan agon. Do se la stono falas el mia mano, di faras tion en tri tempoi, quiun la lingvo combinas en la nunan tempon. C'ha la mediala vocio, cae la passiva vocio, cae la factitiva vocio, ancau signifas tuctaen agoen, indiceblae nur per la verbae finasioi, Anca vili devas finici per unu el la ses verbai finasioi. Ili havas tiu in finasioin post la vociae suffixoi ig, cae at, cae ig. Sen tiu ses verbai finasioi, la quar suffixigitai vocvortoi ne capablus indici la agon, la tutan agon. Sed notu che pro la regulo pri necesso cae sufficio la activa vocio indicatas per la manco de sufficio. Notu ancau che pro la regulo pri signifo reductado la sufficio at, se usata kiel verba sufficio, signifas nur passivetson, sen nefinitezzo. Quangon Samanov unue creis la besonatan suffixon por la passiva vocio, li, sendume pro timo, poste creis la passivan vocion lau la malpractica europlingva cutimo. Se tio ne eblas, cia li creis la participoin kiel adjectivoin, dum en la Europa lingvoi la participoi esse verboi. Do quancam lia el verco de la genia sistemo de participae adjectivoi, basita sur la malnov greca, malcreo che tio estes tre utila cae suffice vaste usata, speciale ciel substantivoi cae adverboi, tio sistemo ne capabla signifi la passivan vocion, ciu ja besonas passivetsan suffixon cun verba finasio. Sen usi fremdan neologismon, proponitan de antauai esperantologoi, ni nun usas Samenhofetsan suffixon ati, cun reductita signifo, tio signifas nur passivetso, sed jese verbo, same kiel la vorto promenanto indicas nur personon, sed estas substantivo. Interesa estas che nec en Esperanto, nec en etnae lingvoi, existas nocio por promenanti, cae promenonti, cae batiti, cae batoti, cae nur quelcae por inti, exemple lerninti lingvon. Porque io in nazia lingua ne hava specialan vorton, to know a language. Cae neniu por la passivezza plus nefinitezza ati. Oni ne havas iun nocion pri tio. Cae pro tio eblas usi ati por la speciala signifo de passivezzo sen nefinitezzo. Do, kiel en la hundo forte batatis de la viro. Ciu nocio signifas la completan agon de batati. Tio malsamas alla nocio de nefinitezzo, exemple en dum quelcae secundoi mi observis cium forte la hundo estis batata, en ciu fraso la ago ancora ne completigis. Cae io simila ocasas ancau ce la prepositiasioi at de cae ante al, po cioi estes malpli da besono o por la verba passivo. Dankon pro via
ascolta. Dankon, Marta.
Yes. Do, ni iras al alia loco. La titolo del tiu articoleto estes bonvenon sur Sinaie, Nicaragvo. Nicaragvo. Ciu pli bonum mondo eblas? Jen la congressa temo. Tiu ticla demando estis pritractita el plurai vidpunctoi per altqualitai prelegoi, ethica preventado de tropicae malsanoi per pli bona viv cutimoi vegetarismo cae daripova manjad stilo. Daripovezzo de alternativae energifontoi En conduco de pli justa, multlingva, egal raita, kai tolerema educado ecde la infanajo, qui dare instigis la cundiscutadon inter la ceestantoi. Inform campagno estis kerna por la successo de la arrangio, la organizantoi nome Martin Schaefer, generala secretario de UEA loggianta en Mexico, kai Uriel Gaudia, tre activa kai lerta juna loco respondezulo pri la landa agado en Nicaragua, efike informadis kai per amas comunikiloi cae per partopreno en publicae eventoi. Exemple, ili starigis inform budon ce la pasinta internazia foiro de culturo cae amicetso ce la Centro America Universitato en Managvo. Podoni la eblezon expertigi alla giuna novuloi cae pli perfectigi alla spertuloi. Oni elpensis du sesian trenadon, giuste focusitan pre informado cae varbado cae elstare guidantan de Veronica Por, Teo Estrano pri activulo trenado. Instruado ludis gravegan rolon antau la congresso, ocasis universitatai cursoi cae examenoi c'è la Nazia Autonoma Universitato de Nicaragua en Managvo, antal la evento cae quar homoi diplomigis ocase de la pasintiara tutmonda cer examen sessio. La instru agado tamen tuscis sian pinton danke al intensiva tri semaina curso brilege guidedata de Julian Hernandez el Cubo, tiu lasta iniziato disfastigita per publica alvoco cunigis proximume 20 homoin el Nicaragvo cae el Costa Rico, qui tre rapide active cuncanteme cae conversatieme ec lernis cae ec practicis la lingvon dum la congressa mem. Ili el montris inter alie sian cantain talentoin dum vespera programero. Ah, es es bona, cene? Aldone al comuna discutant rondo dum quiu la multnombrae geiunuloi havis la chanson interchangi opinioin pri la congressa temo. Interessa instru programero estis dum post tag mesa fulmo corso, por quiu oni successis varbi calcain sivolemain homain substrate, mult obligante exteren la efficon della arrangio mem. Ne mancis crome presento pri charma por infana e instruilo Moiso, vercita da Guido Hernandez Maran el Mexico. Sed kiel forgesi, uno el la plei gravae chef roluloi, nome que Nicaraguan. Eblis interconatigi cun la lando per antal congressa excurso alla vulcano Masaya, cae alla antiqua mercato della sam noma urbo. Dum congressa prelego pri la historio de Nicaragua conigis iom pli funde la landon alla congressanaro, nazia vespero ensenigis Nicaraguain folcloroin, danzo spectacloin, fine ocasis post congressa per shipa excurso alla granda insuletoi, dum quiu la patroprenintoi en la congresso havis la chanson specti la naturan bellezzon de la lago Nicaragvo. Ciel ebles vere ecconi landon sene per homa interconatigio. la junaj multnombraj nicaragvanoj kiujn ni konis estas tre agademaj kiu sentigis al nia alilandanoj ekkore dankemaj pro la ŝanco travivi ĉi tiun sperton pozitivan kaj freŝan venton. Imagi plu dauron de la Nicaragua Esperanto Movado tre facilas. Dum la Congreso estis oficiale fondita la Nicaragua Esperanto Asocio, kaj la entuziasmo de la viglegaj geaktivuloj vere montriĝis promes plena kaj por la loco cae por internazia activigio. La venonta internazia unalara congresso o causante in Fortaleza in Brasilo venont julie cae presentita da Julian Evandro, una teo activulino, resultigis tre alloga por la mult nombrae genuloi. Genuloi. Ciel bona chanso por tra vivi pli amplexan internazian sperton. Cae laste plurai el ili iam pretas engagigi en la tutmonda agaro de Mosaico fama e ret radio presentita da Veronica Poor, cae segve subteni per siae contribuoi la lertan tiamon ciu sen latsigeble laboras por gi. Ciu ci volemai? Bon veru visite la ret pagiaron esperanto nicaragua.org.eu.
Yes, this is tre interesa. Dankon, Alan. No, auscultu la canton de Super la Cen venu vi compact disco, nun oni povas scii kaj pruvi.
Vi audis la compact discon, nun oni povas scii, ca pruvi, super adsen venu vi. Kai estas interesa artikoleto ankaŭ en juna amiko, mi pardon petas ke mi ne mencis antaŭe la ĵurnalo estas juna amiko kaj Sara Spanjo estas la verkisto. Do ĉi tiu artikoleto estas al la geedzoj Gratapaglia kaj la verkisto estas Malgosa Komarnicka. La medalo de Tolerema estas attribuata della comitato de fondumo Zamenhof en Bialistoko al personoj kiuj elstare defendis la Zamenhofan ideon de toleremo. La iniciantintoj de la medalo estis Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof, la nepo de la kreinto de Esperanto, kaj Roman Dobrzinski, pola esperantisto, ĵurnalisto, vojaĝanto, verkisto. La unua medalo estis donita en 1999 al la papo Johano Paolo, la dua pro lia interreligia toleremo. La dekvaran de decembro 2013, dum solena antaŭ kristnaska renkontiĝo en la pola ambasadejo en Brazilo, la ambasadoro Andre Breite enmanigis la medalon de toleremo de fondumo Zamenhof en Bialystoko al la geedzoj Ursula kaj Giuseppe Gratapaglia. Ili ricevis la medalon de toleremo pro rekono por la multjara laboro celanta pli bonan mondon, pli altigon de la viv qualito de infanoi, ilian clerigon kai preparon al memstara vivo e a uliganta uteligante esperanton, la neutrala lingvo de la mondo comunicado. Ludovico Cristoforo Zaleski Zamenhof, la patrono della fondumo Zamenhof in Bialystoko, inter alie scrivis: toleremo accompanas carai Giuseppe kai Ursula vian totan vivon. Ci esprimigas kiel respecto por diversezzo, comensante della etna au haut colora, tra la varietzo de cutimoi cae cult uroi, gis malsamezzo de convincoi. La hodiaua solenaggio gioigus la heraldon de la ideo de toleremo, Ludovico Zamenhof mian avon, inter alie pro gia loco mem. La belega cefurbo de Brasilo nascigis el fantasia ideo simile kiel Esperanto. Gi estis criticita pro sia artifaritezzo, dum en la practico gi grandiose evoluas. La solenagion ce estis 120 personoi, inter aliai ancau polai politicistoi de la Europa Parlamento. La medalo de toleremo povas esti enmanigita alla laureatoi iam julie 2013 dum la Universala Congresso de Esperanto en Reykjaviko. Bedarinde tiam ili ne povas veni al in Islando, kaj tial oni organizis la solenaĵon en la ambasadejo de la Pola Respubliko en la ĉefurbo de Brazilo. La consulino Dorota Bogutin proponis en manigi la medalon dum solena anto kristnaska renkontigio la 14 de decembro kun pola loĝantoj en Brazilo. Ĉe la adiaŭa adiaŭ, la ambasadoro de Pollando esprimis la deziron renkontiĝi kun brazilaj esperantistoj. Skribis Malgosia Komarnicka.
Yes.
Certe da gratepagliai meritis tion medalon, ĉu ne?
Nun Esperanto Radio. Por certigi de la aperon de ĉiu taga nova sonarticolo, mi devas ricevi contribuoin de la cunlaborantoi, cae mi devas mem verci sonarticoloin. Quancam mi ne devas fari tion ciutage, char mia povas enretigi la ricevitain sonarticoloin, mi cutime tamen, cae char estas tagoi, dum ciui mi pro aliai occupoi, ne havas tempor forserci, temon por sonarticolo cae por prilabori trovitan temon mi dum la ceterae tagoi devas iam matene comenci transserciadon de la interreta gazetaro pri taugai temoi respectoi articoloin ciui mi povas traduci cae prilabori cele al publicigu en la Esperanturet Radio. Foje mi estas bonŝanca kaj mi tuj trovas ion taŭgan. Tio signifas por mi, ke la tago jam bonega komenciĝas kaj ke mi bone povas plani miajn dumtagajn aktivecojn. Sed ofte okazas, ke mi vane transserĉas la gazetaron kaj nenion trovas, kaj tiam mi devas aŭ rezigni. Esperi che tamen ancora trovigas io postagmeze au mi devas men verci articoloi e la sfero de nia lingvo au pri la mi faras tion dum tri aroi cae la temoi ne elcerpigigas. Bon chance, ja ciu tage aperas io nova el cio mi povas electi la taugan materialon, cae eblas ancao reveni al iu temo, mi exemple constatis che articoloi pri biciclado estas tre shatatai. Mi ancao povus pritracti actualain politicoin temoin, se tio estus ege ticla afero, char tio povus causi miscomprenoin cae ardain disputoin, cae fine conducus al detruo de la optimisma etoso, quiu regas en la Esperanturet Radio. Mi credas, che estas nepre necesse cunligi Esperanton cun optimismo. Esperu, ja apenaŭ estas imagebla sen optimismo. Tial mi evitas priskribi en sonartikoloj, kiuj malbonaj agoj okazas en la mondo. Oni rapide povus droni en la marbordo, sed funkciadon de la mondo ĉirkaŭ ni kaj en ni mem. Kaj la temo estus laŭeble internaciaj respecto universalae. En la casu de temoi kiel medicino, psicologio, sociologio, tio certe facile eblas. Quancam homoi vivas en multae diversae culturoi su la tero, la differenzoi inter la homoi en plei multae campoi estas negletindai, cae do sen problema eblas pritrakti tian temoi kaj trovi porgi intereson kaj komprenon en la tuta mondo. Krome, ĉe la Esperanto parolantoj temas ja pri homoj, kiuj volas transsalti kulturajn barojn, kaj tial tiaj temoj estas tre taŭgaj por Esperanto retradio. Kaj fine, estas ankaŭ temoj, kiuj pritraktas demandoj de nia malgranda tutmonda Esperanto komunumo. Mi atente legas diskutojn en esperantlingvaj forumoj, artikolon en reto kaj jen trovas ion interesan ankaŭ al tiu medio. Tamen tiui temoi restas citie flanke afero, char ni ne predavas orientigi exteren, do alla ofte citata extera mondo. Nur tiel ni povas veki intereson por nia afero, char tiam ni povas contribui ion alla progresso della mondo. Via ideoi kai probonoi en tiu sensu estas ciam boi bonvenai, scribis Anton Oberndorfer.
Ah, well, interesse.
Yes.
Dagon, ni revenis al Brasilo por mia lasta contribuo. La titolo estes Jare Personas Vian Pato Prenon. Estes en el Esperanto, estes reclamo, kai Jare estes stranga ferro, sed mi clarigas. La Brasila organizajo Intra Expo, kiu estes la monda organizo por la disvolvado de la esperantista economio, planas eldoni jaran periodajo nome Jare Jar libro de la Esperanta Economio, kies celo estas presenti ciu jaran superrigardon pri la esperantista economio ekde 2015. La unua numero aperos en marto 2015, sed la collectado de informoi devas comencigi tui. Jare rapportos pri la jena segmentoi de la esperantista economio, internacia commerzo, lingvo instruado, profesia instruado de Esperanto, kai instruado de naziae etnae lingvoi pere de Esperanto, traducado, organizado de eventoi, eldonado, comunicado, turismo, tecnologio, audvida, industrio, liber mercata, kai aliai. Jare aperigos statisticoin collectitain de espodato. Espodato, oni povas trovigin sulla reto. Espodato. Rapportoin articoloin pri ciui segmentoi della esperantista economio, fari da esperanto entreprenistoi, economicistoi, kai alispezai faculoi. Liston pri ciui estas ciu en la esperantista economio. Se vi usas esperanton profesie au havas entreprenon kiu usas esperanton, sen vi Jare estos ne completa jar libro. Interes, ĉu ne?
Yes.
La economia yeah. Afero. Eble Marcel ne konsentis pri ĝi.
En Ĉinujo oni estis malgranda moviĝo kiu komencis fari tion en la komerco.
Yes, Esperanto, climata changigio cae conflicto e cia interrilato, estas demando. Varmigio, sociae factoroi cae rectain cae nerectain consequenzoi creante novan medion. Le efficoi de la climata changigio inclusivas levigion de la mar niveloi cae delogicioi de la loggiantaroi al unu regiono al alia. Al tio oni povas ac doni pli oftigio de extremae veterae fenomenoi kiel senpluvezzo kai inundoi, perturbadon de la aquae rimedoi kai ecologiae sistemoi, spontanae furiosain brulegoin kai sovagiae ereoi, kai malabundigio de nutrazoi. Cronicae malsanoi caltie plu. La mondo iam comencis perti la unuae sequoi de aliigianta climato. En 1992, en conferenzo pri clima changigio organizita de Unigintae Nazioi en la Brasila urbo Rio de Janeiro, estis presentita unua foie al landai ne presentantoi la ideo pri necessa equilibrigo de la elaso de gasoi en la atmosferon, cun speciala averto precipe pri la crescantai niveloi de carbona dioxido resulte de homa activezzo cae gia influo sur la planedo climato. Landlimoi mar niveloi altigas, la marbordo mem mondifigas, tiel che insuloi situantai e malaltai niveloi malaperas ofte causante disputoi rilate al iai territoriae postuloi. La maldensigio cae la shrumpigio della somera glacita volo en la arcta regiono malcasas grandegain exploatebloin ciui concernas nafton cae gason antovene ne exploateblain en tiu regiono. La sama fenomeno ebligos la clai climata transformigio funccios kiel multiplicilo au accelio de minanzoi concerne alla conflictoi cae nestabilezzo. La climata aligio iam havas rectam vivide povas influi ancau la homan securetson en diversae manieroi. Inter 2000 cae 2004, prescau 5% de la loggiantaro en evoluantae landoi estis tuscitae de climatae catastrofoi contra un mal pli ol 1% en la evoluintai seque de geografia rimedoi, compreneble ligita al ricezzo. La ligitezzo inter climata aligio cae conflicta estas pridiscutata, che cae empiriae exploroi montras fortan ligon, dum aliae montas completan marrilaton au pure sugestas, tiui necertezoi estas malfacile prognosi climatan evoluon en tia maniero, che la resultoi estas utilai politicae programoi. La risco pri interstatai conflictoi resultante de ciam pli malabundai aquae rimedoi estas eta au neexistanta, cae facte la administrado de translimai rimedoi estas tereno, cie antagonismai landoi emas al cunlaborado. Conflictoi surbaze de naturmediae factoroi ocasas precipe ene de la statoi mem, cae ciam ili transiras la statain landlimoin, ili emas farigi subnaciae anstatau classicae interstatae conflictoi. Conclude, shangigianta climato povas havi rimarkindan geopolitican signifon circau la malfortigio de iam politica malfortigiantae registaroi. Climata shangigio contribuos alla malabundo de naturagioi cae al manco de dolcia aquo, pli intersigante la disvastigon de malsanoi cae instigante al amas migrado. Dum aligianta climato per si mem causas nenion conflicton, gi tamen povas agi kiel mult obliga de reago al homai defendoi cae assistadon, scribis Lenio Marobin. Yes, do estas vera la climato changis mult foien. Yes, do ni prescau atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au critico, bonvolu contacti interrete trizozozo esperanto helico gmail.com. Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.trizozozo.com.au. au archive www.melburno.org.au per posto radio Trizozozo Esperanto programo PO Box letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Gis la reaudo de mi, Laszlo.
Gis la reaudo de mi, Alan.
Ecai saluton de Marcel.
No, finos la programon con musico. Da Mirandaggio, compact disco, cantos Manuel Mirandaggio.
La veron mi diras che ocasis al mi nocte sur ponto dum mi rigardis lagvon cum albenita emo min jebis subentui subite al proximigis iu Ciù angelo, tamen shine nur passanto, man prenis min dirante, tion ci. O mirindajo, cai kial ne rimarcas li, che nia mondo estas mirindajo. Ho mirindaggio, e c'lago d'oro via, per vi parigi povos mirindaggio. Rigardu circa uvin, amason da donatoi, od inventis por vi la maron. Ne estas vi malricia, Possedas vi la sunon, la vivon, la amon. Ho mirindaggio, la coro de virino, pulsanta nur por vi, ho mirindaggio. La lumo del mateno, la helpo de amico, il rideto de infano, mirindaggio. Mirindaggio La guston de la vivo mirindaggio oh mirindaggio oh mirindaggio oh mirindaggio Rivine pensas mi du tage, sed nocte mi